Tukupatsirani tisanthule Baibulo. Omvera muli bwanji. Dzikumwa kwambiri pochuna wa LC komanso makamaka pokhala nafe mu programu iyi popanga chisankho kuti mumvere programu ine ya tisanthule Baibulo. Nthawi yomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Mbale Osman Chilola Manda alipo mpano ndithu atitsogolere mukusanthula machitidwe atumwi chapter 4 tiyambira verse 1 ndi kuyatifika chama verse 37. Lero timve zambiri za tsogolera Chiyuda, awina Petro ndi Yohane, komanso za kuopyezedwa kuphatikizapo mapemphero awo okhulupirira. Nkhani yonse kapena nkhani zonsezi zili mprogramu yathu ya lero ya tisanthule Baibulo. Bwanji ndi msire mbale Osman Chilola Manda uti atitsogolere gawo limeneli.
Ndikupasani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiyamika Mulungu. Chifukwa cha tsiku lina la mtengo wapatali, mmene inu ndi ine tiyendere limodzi lero. Tsono poyamba mundilole ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa machitidwe 3 verse 1 pana 26. Pamene tidaona Petro akulalikira uthenga wachiwiri mmene mphamvu zinaonetsedwa mu zochitika. Telelero tikambirana kuchokera pa machitidwe 4 verse 1 mpana 37. Mene tiwone zakusakondwa kwa atsogoleri a Chiyuda ndi Petro ndi Yohane. Kuweluza kwa chilendo, kuopsheza, kupemphera kwa limba mtima, komanso umodzi ndi kugawana kwa wokhulupirira. Chapter chino chikuonetsa zotsatira za ulaliki wa Petro wachiwiri, umene anthu 5,000 anadzipereka kwa Ambuye. Koma wophunzirawa kunena kuti Petro ndi Yohane ana amangidwa chifukwa cha Asaduki amene sanakondwe pakuva kuti wophunzirawa amalalikira zakuuka kwa Yesu Khristu. Chapter 4 tionamo masautso a mpingo woyamba. Verse 1 koma amene anali kulankhula ndi anthu ansembe ndi mdindo wakukachisi ndi Asaduki anadzako ovutika mtima chifukwa anaphunzitsa anthuwo na alalikira mwa Yesu kuuka kwa akufa. Poyamba, ndifuna ndikuonetseni chinthu china chodabwitsa komanso chochititsa chitwi. Kodi mukumbukira inu ajana atsogolera kuti Yesu azuzike komanso kuti pomaliza pake aphedwe? Paja iwowa anali afarisi akulu achipembedzo. Iwowa anali adani a Yesu pamene anali mdziko lino lapansi. Komabe tidziwa kuti ena mwa iwo akuluwa anapulumuka ndithu monga tidaona chitsanzo cha Nikodimo, Yosefe wa ku Arimateya komanso ndi Paulo yemwe wa ku Taliso. Ndipo timamva kuti analipo ena afarisiwa amene anapulumutsidwanso pa nthawi imene Yesu ataphedwa kale. Tsono pano tikuona kuti pala Asaduki amene sakukhulupirira zakuuka kwa akufa ndiwo amene tsopano akhala adani aakulu ampingo pamene ophunzira akulalikira zakuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu. Ichi ndicho chinthu chija ndinanena kale kuti tipeze chinthu chodabwitsa. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti ndi atsogoleri achipembedzo amenewa amene akhala ali adani a Yesu Khristu komanso pano ndi adani ampingo wa Yesu Khristu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, vuto ili likali mpakana lero. Ngati mpingo wa Ambuye uli ndi adani wochuluka masiku ano, ndiye kuti ndi amene amakhala mkati momwemo, kapena kuti ndi anthu amene ali wopembedza omwewo. Tsono inu mwina nkukhala ndi funso lakuti, kodi tsono tikhoza kukonza bwanji vuto limeneli? Taonani munthu wina adapereka yankho la chidule pavuto ngati limeneli. Iye adanena kuti kungowa chotsa anthu amenewa kapena kuti kungowadula mu mpingowo. Ndiye mbuse wina adanena kuti ife tinayitanidwa kuwedza msomba kuchoka mdamu osati kuyeretsa damulo ayi. Azanga, nkhani ili pano ndi yakuti dziko lino lapansi ndiwo malo amene usodzi uyenera kuchitika. Ndipo ntchito ya utumiki ndikuwedza somba kuchoka mdamu limene lili dziko lapansi koma osati kuyeretsa dzikoli ayi. ndiyetikunenetsa kuti masiku ano vuto lalikulu mu mpingo si anthu akumwa mowa, sizigawe ngazi tikuvazi kapena mahule kapena anthu ena ambiri oterewa. Vuto limachoka mkati momwemo mwa mpingomo kwa anthu opembedza omwewo, mwinanso atsogolera amene akujijirika kugwira ntchito ya mpingo, komanso ngakhale magulu amene amachulaya kuti ndi opembedza kwambiri kapena kuti obadwa kwatsopano. Mwa njira ina tikunena kuti awa ndi asaduki amasiku ano amene amakana choonadi cha Mulungu. Iwowa amakana maa Mulungu mwa njira yolankhula kapena ngakhale mwa ntchito zawo. Tere ndifunsa inu, kodi vuto la mpingo umene inu mulimo limachokera kuti? Ndipo ngati limachokera mkatimo, kodi inu simulinawo gulu limeneli? Wokondedwa anzanga paulendo, tikunena kuti asaduki amasiku aja ndi amasiku ano alero amayesetsa kusokoneza kulalikidwa kwa uthenga wakuuka kwa Ambuye Yesu, kapena kuti amasokoneza choonadi chilichonse chomwe chikulalikidwa. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti inu mukhoza kulalikira Yesu amene amalola kuti mukhale pa mtendere nthawi yonse ya moyo wanu, kukhala ndi chuma komanso ngakhale kupeza zinthu zina zonse zabwino. Koma tsiku lina mutakayesa inu kudzalalikira za Yesu amene ndi mpulumutsi wamphamvu, amene anadza mdziko lapansi kudzachotsa uchimo, ndipo kuti anafa chifukwa cha machimo athu ndi kuti anauka kwa akufa ndipo ali ndi mphamvu. Okondedwa, ndikutsimikizirani kuti simudzakondedwa tsiku limenelo. Uthenga uwu ndi uthenga umwe anthu safuna kuumva. Taonani pamene wophunzira analalikira uthenga umenewu anawamanga ndi kubwera nawo pamaso pa bwalo lalikulu la Sanhedrin. Verse 7, ndipo anawathira manja nawayika ndende kufikira mmawa pakuti pamadzulo pamenepo. Koma ambiri a iwo amene adava mawu anakhulupirira, ndipo chiwerengero cha amuna chinali ngati 5,000. Nkhani ili pano ndiye kuti amuna 5,000 ndiwo amene anatembenuka mtima pamene Petulo analalikira uthenga wakuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Tsono mwawa nda amuna okha, koma mukaganiza kuti amayi ndi ana anali pomwepo ndiye muganiza kuti lonse anali angati. Ine ndikuona kuti Mulungu anachita zazikulu pa nthawi imeneyi. Okondedwa anzanga paulendo, ndikuona kuti ndi chinthu chopanda nzeru kudana ndi Petulo pano amene anagwiritsidwa ntchito modabwitsa motere. Inu mukhoza kuona kuti uwu si msonkhano wamba monga muje zimakhalira misonkhano yathu masiku anayi, kuti anthu amangodzipereka mwachisawawa kuti abadwanso. Pano ndifuna kunena kuti anthu awa anakhudzika di mtima ndipo anadzipereka kwathunthu kwa Ambuye Yesu. Ndiye sindikukhulupirira kuti mmasiku athu ano pakhoza kupezeka mbiri yakutembenuka mtima kwa anthu ochuluka monga awa. Verse 5, koma panali mmawu ake anasonkhana pamodzi mu Yerusalemu oweruza ndi akulu ndi alembi ndi Anasi mkulu wa nsembe ndi Kayafa ndi Yohane ndi Alessandro ndi onse amene anali amfuko la mkulu wa nsembe. Ndipo mmene anawayimika pakati anafusa kuti ndi mphamvu yanji kapena mdzina lanji mwachita ichi ino. Tsono mayina awa Anasi ndi Kayafa ndi amene aja anagamula kuti Yesu aphedwe. Tere pano tikuona kuti Petro ndi Yohane anawabweretsa pamaso pa bwalo limene la Sanhedrin. Taonani kuti munthu wopunduka ucha anachiritsidwadi. Ndipo pano Petro wangolalikira kumene za uthenga wakuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Ndiye pano akulu a bwalo limeneli akuwafusa amuna awiriwa kuti iwo akuchita zinthu izi ndi mphamvu yanji ndiponso mdzina la yani. Pamenepo Petro wodzera ndi mzimu woyera anati kwa iwo, oweruza anthu inu ndi akulu. Iyi ndi nkhani ya pa verse 8. Tsono tisanapite patali ndifuna muone kuti Petro ndiye wodzazidwa ndi mzimu woyera. Apa sitikunena kuti anabatizidwa ndi mzimu woyera ayi, popeza chinthu ichi chinachitika kale, kunena kuti ubatizo wa mzimu woyera unachitika kale pamene anatembenuka mtima. Ndikunena kuti kubatizidwa ndi mzimu woyera kumachitika nthawi yomwe munthu alandira Yesu mu mtima mwake. Ichi chimaperekedwa nthawi yomweyo ndi Mulungu. Ndiye pamene kudzazidwa ndi Mzimu Woyera ndi kumene inu ndi ine tiyenera kufuna kuti tintumikire Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono ife sitiyenera kudikirira pa tsiku la Pentecost ayi, popeza chimene chimachitika masiku ano ndi chakuti inu mukadzipereka kwa Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wanu, nthawi yomweyo mumatengedwa ndi kuyikidwa mu mpingo wa Ambuye. Kutanthauza kuti munthu amadzazidwanso ndi Mzimu Woyera nthawi yomweyo. Verse 9. Ngati ife lero tiweruzidwa chifukwa cha ntchito yabwino ya pa munthu wodwala ndi machiritsidwa ake, zindikirani inu nonse ndi anthu onse a Israeli kuti mdzina la Yesu Khristu Nazarayo, amene inu munambachika pa mtanda, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa, mwa iyeyu munthu uyu ayimirapo pamaso panu wa moyo. Pano ndipofunika kuyamikira Petulo, popeza mbuyomo amati akalankhula mwina sizimaveka bwino chifukwa amafulumira pakuchita zinthu. Tsopano taonani mmene iye wadzazidwa ndi Mzimu Woyera akulankhula zinthu za nzeru ndithu komanso zoona. Tamvani zimene akuwafunsa atsogolera achipembedzo. Iye akunena kuti kodi iwo akuimbidwa mlandu chifukwa chochita ntchito yabwino yochititsa munthu wopunduka uja? Verse 11. Iye ndiye mwalawo woyesedwa wopanda pake ndi inu omanga nyumba umene unayesedwa mutu wapangondya. Petulo akutchula zinthu ziwiri za Yesu. Poyamba akunena kuti Yesu anaphedwa ndipo anauka kwa akufa. China akunena kuti Yesu ndiye mwala. Tamvani Yesu pa Mateyu 16 verse 18 adanena kuti ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Tsono mwala uja, tinanena uja ndilo thanthwe limene likutchulidwa panoli. Ndipo mwina mwafunsa kale kuti kodi thanthwelo ndiwo mpingo kapena kuti Petulo? Okondedwa anzanga Paulo, yankho likuti Yesu ndiye thanthwe kapena kuti mwala umene amisira na ukana koma unakhala wapangondya. Kutanthauza kuti Yesu ndiye mwala kapena kuti maziko a mpingo wake pamene anauka kwa akufa. Tsono mukhoza kuona kuti ndi chifukwa chake chiphunzitso cha kuuka kwa akufa ndicho chikukhala mutu weniweni wa uthenga wabwino mu mpingo umenewo. Verse 12. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo la kumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Tsono pamene tikubwelera mbuyo ku Mateyu 1 verse 21, tipeza malangizo angelo amene anaati, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndiye nkhani tikufuna kulondola ndiye kuti Yesu ndiye mpulumutsi. Ili ndilo dzina lake kuchokera pachiyambi. Ndiye pamene munthu amuvomereza Khristu kukhala mpulumutsi wake, zikutanthauza kuti munthu ameneyu akuvomereza ndi zinthu zina zonse zimene zikukhudza Yesuyo. Tiyere tikunenetsa kuti pamene munthu akudza kwa Yesu ndiye kuti akufuna chipulumutso. Ndikunena mawu awa mosapepesa wina aliyense ayi, kuti lamulo silingathe kukupulumutsani, chipembedzo nacho sichingathe kukupulumutsani, komanso mwambo wa mpingo kaya wina uliwonse sungathe kukupulumutsani. Koma pali mmodzi yekha ndiye timutcha dzina lake Yesu Khristu ndiye amene angakupulumutseni basi. Iye ndiye munthu amene anadza mdziko lino kudzapulumutsa anthu ku machimo awo. Ndipo munthu lero akadza kwa iye ndi chikhulupiriro kuti ndiye angamupulumutse, iye apulumuka ndithu. Okondedwa, kulibe kwina kumene inu mukhoza kuyang'ana ndi kupeza chipulumutso. Anzanga, ndi chinthu chochititsa chithwi kuti mbiri yayikulu ya dziko lapansi komanso mbiri ya zipembedzo ngakhale zotchuka zimene zilipozi palibe nchimodzi chomwe chimene chingapereke chipulumutso. Pano ndinene kuti pali zipembedzo zina zomwe zimangogwira kozizindikiro zakuti munthu wapulumutsidwa. Chitsanzo, pali zipembedzo zina zomwe zimati munthu ayenera kubatizidwa kuti apulumuke. Ayi, sinkhani imeneyi. Mulibe chipulumutso mu ubatizo. Ndipo ndikunenetsa kuti mulibe chipulumutso mwa wina aliyense koma mwa Yesu yekha basi. Tere izi ndicho chitsimikizo chechipulumutso chanu. Okwanidwa anzanga paulendo, uwu ndiwo uthenga womwe analalikira Petulo kwa bungwe lija la Sanhedrin. Kodeno munayika kale chikhulupiriro chanu mwa Yesu iye amene ali wopulumutsayo. 13. Koma pakuona kulimbika mtima kwa Petro ndi Yohane, ndipo pozindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira, anazizwa, ndipo anawazindikira kuti adakhala pamodzi ndi Yesu. Ndipotu pakuona munthu wochiritsidwayo ali kuyimira pamodzi nawo, analibe kanthu kunenera kotsutsa. Koma pamene analawumulira iwo achoke mʼbwalo la akulu, anani na wina ndi nzake, kodi tidzawe chitresiano anthu awa? Pakuti tuchaoneka kwa wonse akukhala mu Yerusalemu kuti chizindikiro chozindikirika chachitidwa ndi iwo. Ndipo sitingathe kukana, bwalo la Sanhedrin laona kuti amuna awiriwa anali wosaphunzira ndi wopulukira. Kutanthauza kuti sanakaphunzire ku sukulu ya ubusa ayi, koma anangowazindikira kuti anali kukhala ndi Yesu. Anzanga, ndi chinthu chokondoletsa kwambiri kukhala ndi moyo umene anthu ena akhoza kuuzindikira kuti mumakhala ndi Yesu kapena kuti anatenga moyo wa Yesu. Tsono taonani, ngakhale Petulo analalikira mochititsa chidwi, koma akulu achipembedzo sanasunthike ayi. Komabe palibe mmodzi wa iwowa amene akanakana kuti chozizwa sichinachitike mwachisoni, ngakhale sanakane chozizwacho, koma sanawakhulupirire. Izi zikusiyana ndi mmene anthu ena amanena kuti akaona chozizwa adzakhulupirira. Okondedwa, pano pali vuto la mtima, osati kusadziwa chilungamo ayi. Kusakhulupirira ndilo vuto la mtima wa munthu popeza ndiwo wonyenga. Tsono pamene tiwerenga verse 17 mpaka 22, tipeza mawu akuti pali chiwembu. Ndipo amunawa akuwuzidwa kuti sayenera kufalitsa chiphunzitso chawo kwa anthu ena. Koma Petro ndi Yohane anawayankha kuti iwo wokha aweruze ngati nkwabwino pamaso pa Mulungu kumvera iwo koposa kumvera Mulunguyo. Ndipo anawatsimikizira kuti sangathe kuleka kulankhula zomwe anaziona ndi kuzibva. Azanga, mwina inu mwa mawu awa mukhoza kuona kuti akuluwa akanakhoza kufewa mtima kapena kunena kuti akanakhoza kugonja. Ayi ndithu, analimbitsabe mitima yawo. Tiyeniwerengeni kuyambira verse 23 mpaka 37, mmene tiona mphamvu ya mzimu woyera. Ndipo mmene anamasulidwa anadza kwa anzawo ayiwo wokha nawawuza zilizonse oweruza ndi akulu adanena nawo. Ndipo mmene adamva adakweza mawu kwa Mulungu ndi mtima umodzi naati, mfumu inu ndinu olenga thambo la kumwamba ndi dziko ndi nyanja ndi zonse zili mmenemo. Pano tikuona Petro ndi Yohane amasulidwa, ndipo abwerera kukachisi kumene akupereka lipoti pa zonse zimene zawachitikira. Tsono tavani, mpingo wonse pamodzi unalemekeza Mulungu. Okwanidwa, ndifuna muone kukwera kwa moyo wa uzimu kwa mpingowu. Taonani mpingowu ukuti, Ambuye, kunena kuti mfumu, inu ndinu Mulungu wolenga. Ichi ndicho chikhulupiriro chozama chimene tikuchiona pano. Kodino mukudziwapo mpingo wina mmasiku wathu ano umene ungakhale ndi chikhulupiriro chotere? Taonani akunena kuti Ambuye ndiye Mulungu. Kodino mumakhulupirira chimenechi kuti Ambuye Yesu ndiye Mulungu? Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri kukhazikikapo kuti Ambuye Yesu ndiye Mulungu. Okondedwa anzanga paulendo, ine sindikukhulupirira kuti mpingo wathu masiku ano umadziwa kuti Ambuye Yesu ndiye Mulungu. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti mpingo unaraya mphamvu ya Mulungu, ndipo pakali pano uli yakali yakali kufuna njira zoyesera kufunga kapena kunena kuti njira zoyesera kukondweretsera mpingowo. Lero mpingo wangokhala ngati bungwe wamba kumene anthu amapita kukatayira kwa nthawi yawo basi. Kapena tinene kuti mpingo suliso ndi mphamvu ya mzimu woyera monga masiku aja ayi. Koma chochititsa chidwi ndi chakuti mpingo woyamba uja unali ndi chidziwitso chakuti Yesu ndiye Mulungu. Apa mpingowu umaona mawu apa Masalimo 2 amene akuti, amene mwa mzimu woyera pakamwa pa kholo lathu Davide mtumiki wanu mudati a mitundu anasokera chifukwa chiyani na alingelira zopanda pake anthu. Anandidandaulitsa mafumu a dziko ndipo oweruza anasonkhanitsidwa pamodzi akutsutsana ndi Ambuye ndi Khristu wake. Tsono chiyambi cha kukwaniritsidwa kwa Masalimo 2 ndi kupachikidwa pa mtanda kwa Yesu Khristu. Ndiye chidani chomwe chinali pa Yesu ndi pa Mulungu chili kukula pakali pano kuchokera pomwe Yesu anabadwa mdziko lino mwa zaka zoposera 2000. Kunena zoona chidani ichi chikupita kakulakula ndithu kotero kuti chidzafika pachimake penipeni pamene munthu adzagalukira Mulungu kotheratu kapena kunena kuti komaliza. Verse 27. Pakuti zoonadi anasonkhanidwa mudzi muno Herode ndi Pontio Pilato yemwe pamodzi ndi amitundu ndi anthu a Israeli kunchitira choyipa mwana wanu wopatulika Yesu amene munanzoza kuti achite zonse mdzanja lanu ndi uphungu wanu zidaweluziratu zichitike. Ndipo tsopano Ambuye penyani mawu awo akuopsa ndipo patsani kwa akapolo wanu alankhule mawu anu ndi kulimba mtima konse. Okondedwa, ndakhudzidwa kwambiri ndi pemphero ili. Taonani kuti onse pamodzi akugwirizana mu pemphero limeneli mmene iwo akupempherera kuti masautso asachoke ayi koma akupempherera kulimbika mtima kuti apambane ndi kupyola masautso amenewa. Haleluya. Komanso akupempha kuti adzazidwe ndi mphamvu kuti alankhule molimba mtima. Ichi ndicho chifukwa chake china chimene tikuona kuti pali kusiyana kwakukulu pakati pa mpingo woyamba uja ndi mpingo wa masiku ano. Verse 30. Mmene mutambasula dzanja lanu kukachilitsa ndi kuti zizindikiro ndi zozizwa zichitidwe mwa dzina la mwana wanu wopatulika Yesu. Ndipo mmene adapemphera iwo panagwedezeka pamalo pamene anasonkhanira napo. Ndipo anadzazidwa wonse ndi mzimu woyera nalankhula mawu a Mulungu molimbika mtima. Ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira anali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi. Ndipo sananena mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndi kake ka iye yekha koma anali nazo zonse zodyerana. Ndipo atumwi anachita umboni ndi mphamvu yayikulu kuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo wonse pakuti mwa iwo munalibe wosowa pakuti wonse amene anali nayo minda kapena nyumba anazigulitsa na abwera nawo malonda wake aizo adazigulitsa. Mundime imene tawerengayi tikuona mwa mphamvu ya mpingo woyambawo. Tsono mphamvuyi inalipo malinga ndi mmene mpingo unalili nthawi imeneyo. Taonani aliyese sanayese chuma chake ngati cha iye yekha ayi kotero kuti aliyese anagulitsa chuma chake ndi kuchiyika pamodzi. Ndiye mwina nkufusa kuti kodi chifukwa chani ife sitichita zimenezi? Yankho, sitingathe ife chifukwa cha kuchepa kwa chikhulupiriro ndi chiyanjano chathu ndi Yesu Khristu. Ndikofunika kuti inu ndi ine tikhale mchanjano ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Lero tiyeni tilekeze pano koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 4 verse 1 pana 37 pamene tasanthula kusakuonde kwa atsogoleri a Chiyuda ndi Petro ndi Yohane, kuweruza kwa chilendo, kuopsheza, kupemphera kolimba mtima ndi umodzi ndi kugawana kwa wokhulupirira. Ambuye adalitse inu. Amen.
zimu wambiri mbali manda po tisogulera kusantula kwa maumulungu lero mprogram ya telero ya tisantule Bible pamweta amva kuchokera ku majidratu umi chapter 4 tinambira verse 1 tekezera 37 program ya teo tzatira tizalo wamu majidratu umi chapter 5 kutiza mfeza mbili za mbali inayo ya gao limene ya mbuku limene la majidratu umi makera watu ndi tisantule Bible box 52 lilongwe kapena SMS 0 maiti 3 0 0 0 5 ditero ba 0 maiti 3 5 0 0 2 2 2 0 maiti 3 5 0 0 2 2 2. Ambuya udalitseni pomwe mulingalira zomwe mwamva komanso kuenda mawu Mulungu pazomwe tapunzira.